Vi er stadig ved at mærke effekten af påsken. Sådan i kirkeåret er vi stadigvæk i påskemode. Jeg ved ikke, om du stadig er det. Men det er der god grund til. Det er kæmpestort, det der sker i påsken. Og det er i virkeligheden noget, man skal bearbejde over et helt år, over et helt liv, altid. Fordi det er så voldsomt. I kirken her så oplever vi også, at det er en særlig tid til at søge, at Gud han må berøre, tale til os. Lad os erfare sit nærvær. På en særlig måde hører hans stemme. Og en del af det element, den karismatiske forventning af, at Gud han vil møde os, det er faktisk den anden side af mønten. Oplevelsen af, at Gud ikke siger noget. At der er stille. Oplevelsen af, at Gud ikke lagde sin hånd på min sygdom. Selvom at jeg prøvede at stille mig frem og gjorde mig sårbar. Vi lever i en smadret, brudt verden. Vi lever i et liv, hvor ting ikke altid går godt. Så ved min prædikens begyndelse vil jeg spørge dig, er du skuffet? Er du i tvivl? Er du bange? Er du forvirret? Er du i sorg? Er du modløs? Er du tynget af skyld? Har du længsler, som ikke er blevet besvaret? Som ikke er blevet mødt og fyldt ud? Jeg tror, de fleste af os har eller har haft nogle af de her ting. Måske sidder du lige nu med en af de her ting. Og hvad kan man så gøre ved det? Ved at livet ikke altid er let, og at Gud ikke altid taler, så vi kan høre det, og at erfaringerne nogle gange udebliver, og den skjulte Gud, som vi kalder ham med teologsprog, nogle gange er netop skjult. Hvad gør vi, når livet gør ondt? Og der findes forskellige bud derude på det spørgsmål. Hvad gør vi, når livet ikke byder dig solskin og roser og forår, men over i de andre toner, de lidt mørkere af dem? Du kan møde det med stoisk ro, er der nogen, der vil sige. Tag din skæbne på dig, hvad end der blev dit lod, og dermed så skal du foretage en umenneskelig distancering fra dig selv. Hvis du følger buddhismen, så skal du se livet som duk, og når lyset rammer på dit afsavn, din sorg, din smerte, så må du indse, at ligesom dukken forsvinder, når solen står op, så må du indse, at livet er jo bare en illusion. Og dermed er din smerte også en illusion, og så er du jo løst. Eller hvad? Det gør jo stadig ondt. Du kan også gå til moralistisk tro, eller karmatro faktisk også, og høre de forløsende ord. Du har ondt, det er din egen skyld. Det er noget, du fortjener. Du kan også gribe om ateismen, som siger, accepter det, eller lad være. Det er faktisk lige meget. Livet er ligegyldigt. Du er en tilfældighed, så du skal bare være glad for, at du trækker vejret på en eller anden måde, eller lad være med at være glad. Det er egentlig lige meget det hele. Jesus han har også et bud, og det er det, jeg gerne vil tale mest om nu her. Grundlæggende så siger han, din smerte er virkelig. Dit afsavn er en rigtig byrde. Det er ikke engang nødvendigvis din skyld. Og en dag skal det slut. En dag er din kamp over. I dag prædiker jeg om hjertets glæde. Måske havde du forventet, at jeg ville tage en anden indgang på det emne. Men det er de ord, Jesus han taler til os om. Hjertets glæde. Sidste søndag talte Annemie, min kollega, vores teologiske rådgiver fra Dansk Oase, hun talte om at vogte vores hjerter. Og i dag fortsætter vi i hjertetemaet. At sidste gang hørte vi, hvad Jesus han vil med vores hjerter. Hvorfor vi skal passe på dem, det er fordi han vil møde os der i dit inderste. Den du virkelig er, vil han gerne møde. I dag der hører vi, hvad han vil gøre med vores brudte hjerter. Så i dag læser jeg fra Johannes evangeliet kapitel 16. Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Så, Kai Munk, en af mine store helte, og jeg læser mange af hans prædikner. Hvis du har hørt nogle af mine prædikner, ved du egentlig godt det. Så, da han starter sin prædiken, så siger han, jamen det her det er jo et udtryk for, at Johannes han er blevet lidt gammel, da han skriver sit evangelium, fordi det her det er sådan lidt noget vrøvleri. Ikke? Hvorfor er det så kringlet? Så Jesus siger noget, og hvad handler det om en kort tid? Og det er en mærkelig dialog, de har gang i. Så lad os prøve at bryde det helt ned. Det her det er Jesu sidste store tale til sine disciple, inden begivenhederne omkring langfredag og påskedag begynder at tage fart. Og Jesus vil gerne fortælle dem så meget som muligt, og han er også nødt til på et tidspunkt at sige, I kan ikke rumme mere. Resten får jeg videre Helligånden, når han kommer. Men grundlæggende i dag hører vi den bid af talen, hvor Jesus siger, jeg vil forlade jer for en kort tid. Og de reagerer ret meget, som man kunne forvente en 5, 6 eller 7-årig. Hvad? Forlader han mig? Hvornår kommer han tilbage? Hvad sker der? Jeg forstår ikke noget. De taler indbyrdes. Og de kan ikke finde frem til et svar på, hvorfor han siger det her. Er det billedsprog? Er det konkret? Hvad betyder det? Skal han væk? Jeg har baseret mit liv på den her mand. Hvis han er væk, hvad så? Jesus forbereder dem på den smerte, de vil erfare. En kort tid, så ser jeg mig ikke længere. Om lidt forlader jeg jer. Måske sidder der nogle mennesker herinde, der har hørt de voldsomme ord sagt af en, som de havde lovet i medgang og modgang. Igennem det hele, så vil jeg være der for dig. Og som har oplevet, at det menneske så fortrød og sagde nej, nu forlader jeg dig. Og den smerte, den intense sorg over de brudte løfter, de ødelagte drømme, det er det, som disciplene er fyldt med. Jesus skuffer dem, ikke bare lidt. Han river tæppet væk under dem. Han forbereder dem på, at de vil møde den smerte, at han ikke er der. Og disciplenes verden er på vej til at falde fra hinanden. Lidt tidligere i sin tale siger han noget, som angår os lidt mere. Jeg går til faderen, og derfor kan du ikke se ham. Derfor er han her ikke fysisk til stede i sin jordiske menneskekrop, så du kan mærke ham, møde ham, sige til ham, hvad du ikke forstår, sådan som de kunne. Det er også et afsavn. En smertefuld erfaring, at vi ikke altid kan møde ham og høre ham. At han tog sin plads ved faderens højre hånd for at give plads til åndens allesteds nærvær, jo, men nogle gange lidt flygtige erfaring af det. Men Jesus han går videre. Det er ikke bare afsavnet og sorgen over, at han bliver væk for dem. Han stiller dem til udsigt, disciplene. Han lover dem lidelse. Og sorg. Kort før her siger han, I vil blive udelukket, Når man slår jer ihjel, så vil man kunne sige til hinanden, vi har gjort det gode Guds gerning. Det er jeres fremtid. I vil græde og klage, det vil gøre ondt. Og det er et budskab, vi trænger til at høre nogle gange. Den almægtige, kærlige, selvopoffrende Gud, der siger, jeg kommer ikke til at forskåne dig for smerten. Kai Munk skriver sådan her om den her direkte facon fra Jesus. Kristendom er i enestående grad båret af realisme. Den er en uforsonlig fjende af solstrålehistorier. Ikke et øjeblik. Jeg må lige læse det op. Ikke et øjeblik undervurderer den det ondes magt og betydning. For os, der lever, lider og kæmper, er der en balsam i, at vi på forhånd af vores tro har fået klar besked. Det kommer ikke som en overraskelse. Jesus siger det på forhånd. Der findes gråd, klage og sorg og smerte ved at være troende. Disciplesorg, det er et nyt udtryk, jeg gerne vil give dig. Disciplesorg. Fordi verden skal glæde sig, men I skal sørge. Og der er mange ting at sørge over. Disciplerne dengang sørger og siger, de har korsfæstet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Gud gik bort og efterlod os hjælpeløse i mørket. Måske det er din sorg. Gud, hvor er du henne? Jeg kom på Berørt-konferencen, men hørte ikke din stemme. Gud, hvor er du henne? Jeg har ondt, jeg har smerter. Jeg har brug for dig til at trøste mig, til at helbrede mig, til at være i mit liv. Gud, jeg længes. Gud, du er skjult, og jeg kan ikke se dig. Gud, jeg ser ikke dine store løfter blive opfyldt lige nu. Og hvad skal vi så gøre? For det er en erfaring. Det er en erfaring, enhver troende kommer til i større eller mindre grad at stifte bekendtskab med. Hvad er Jesu råd til at håndtere det? Hvordan får vi hjertets glæde så? Er det først, når han kommer igen på himlens skyer i sin styrke? Nej. Jesus kommer i dag med tre løfter, som vi må kigge på. For de vil bevare os. Det tror jeg på. Hvis vi virkelig indser sandheden i dem, så vil de kunne bevare os. De vil kunne give os glæde, forståelse, fred, udholdenhed. Og det første nådeord fra Jesus, det er en kort tid. En kort tid. I forhold til, at jeg kun har læst et par, seks vers op for dig, så står der en kort tid ret mange gange. En kort tid, seks gange på seks vers. En kort tid, så skal I se mig. Hvorfor går Johannes så meget op i den lille sætning? Mikros er hans ord. Han smider det ind over det hele. Mikros, mikros, mikros. Hvad er det, Johannes han har brug for at sige? Hvorfor vælger han at sige det så mange gange? Fordi det er et nådeord til den, der er i smerte. Også dette vil ophøre. Du er i smerte nu. Det gør ondt nu. Du kan ikke høre Gud nu. Det er en kort tid. Det er et løfte. En kort tid derfra har vi mikro, den mindste enhed. Det er det græske ord. Lille, den allermindste vigtighed. En smule. Den korte vej, den korte tid. Ja, en kort tid, så vil det være svært, og vi vil erfare, at vi ikke forstår Gud. Disciplerne, han talte til, der var det faktisk meget kort. Min kone og jeg diskuterede det i morges. Var det tre dage, eller var det kun to? Hun synes, at hvis jeg lærer drengene, at Jesus opstod på tredje dagen, så lærer jeg dem at tælle rigtig dårligt. Det håber jeg ikke er rigtigt. Jeg sagde, at der er også noget, der hedder teologisk tælling, og så sagde hun, ja, det er ligesom, når du siger, der har været 400 i kirke. Ja. Gud han regner det for en kort tid. Det må vi konstatere. Og dermed, at det er en afgrænset tid. Måske skal du ikke høre det som, Gud han regner det ikke for vigtigt, eller for hårdt, eller du skal da bare holde ud, det er jo bare en kort tid, og så bliver det godt igen. Nej, du skal høre det som en afgrænset tid. Dette vil ikke fortsætte. Din længsel har en slutdato. Din smerte vil ophøre. Dermed vækkes udholdenheden og håbet. Det er det første nådeord. Det næste nådeord er, din sorg vil blive vendt til glæde. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Og her kommer Jesus med et voldsomt billede, som vi lige må dykke lidt ned i. Fødslen. Smerten ved fødslen, den fysiske, den mentale, den åndelige, på mange måder, anstrengelse ved at skulle hjælpe et barn til verden ud af sin egen krop. Fra den første muren i maven til de voldsomme sidste krampetrækninger og den rå vilje, der bølger ud af kvinden i kampen, i smerten, i gråden. Det er jo voldsomt i sig selv. Det billede på min smerte, måske står det ikke helt mål med min smerte faktisk, der hvor jeg nogle gange synes, det er hårdt. Men det er heller ikke smertens intensitet, Jesus vil bruge fra det her billede. Det er det øjeblik, hvor det skifter. Det øjeblik, det voldsomme skifte fra den ene yderlighed til den næste. Der, hvor der bliver stille, fordi kampen er over. Og ingen i rummet er i øvrigt i tvivl, fordi barnet er der jo. Der er ingen tvivl der. Kampen er over nu. Kaoset, råben, skrigen, afløses af stilhed, glæde og et barns gråd, som kalder på sin mor. Morens taknemmelige hulken, det er over. Barnet er her, vi er sammen. Det er den del af billedet, Jesus vil bruge og sige, jeres sorg skal blive til glæde. Det vil skifte. Det er jo herligt at se frem til. Det er et håb midt i det svære. Gud vil vende det svære til glæden om en kort tid. Og hvad gør vi så i den her korte tid? Du har ikke hjulpet mig. Du har bare sagt, hvordan det er. Ja. Hvordan lever vi med afsavnet, længslerne, det uforståelige? Hvordan kommer vi overens med det? C.S. Lewis, han har skrevet mange gode bøger. Han er en britisk forfatter, og han skrev efter, han blev kristen, blandt andet om lidelsens problem. Et kæmpe intellektuelt og fremragende kristens svar på det teoretiske spørgsmål, hvorfor er der lidelse og ondskab i verden? En sætning derfra er, Gud hvisker til os i vores nydelser, taler til os i vores samvittighed og råber til os i vores lidelser. Det er hans megafon til at vække en døv verden. Det er jo et godt teoretisk svar. Det er et rigtig, rigtig ringe svar til den sørgende, den lidende, den der mangler, den der ikke hører, den der synes, at Gud er lidt langt væk. Det sagde han også selv. Så han var faktisk, han ville rigtig gerne have udgivet den under et pseudonym for at undgå alt for meget palaver. 20 år senere var han nødt til at skrive en bog mere. For han mistede sin hustru. Sit livs glæde. Helen Joy Davidman døde af kræft i 1960. Og for at bearbejde den voldsomme sorg, gjorde han, hvad han altid havde gjort. Han skrev. En sorgens dagbog, skrev han. Et ærligt, råt, voldsomt selvudleverende lille skriv. Det var en optegnelse af hans sorg og hans tanker. Han siger selv, at det var et værn mod fuldkomment sammenbrud. For han blev virkelig slået af at savne sin hustru. Han begynder med at skrive sådan her. Der er aldrig nogen, der har fortalt mig, at sorg føles som frygt. Jeg er ikke bange, men fornemmelsen er, som når man er bange. Hvor er Gud henne? i alt det her? Går man til ham i fortvivlelsens udvej, når al anden hjælp er forgæves, hvad finder man så? En smækket dør? En slå, der bliver skudt for på indersiden, derefter stilhed? Det samme synes jeg er sket med Kristus. Hvorfor har du forladt mig, Gud? Jeg ved det. Jeg kender svaret. Gør det det lettere? Nej. I det her skriv, der stiller Løve spørgsmål ved det hele. Sin gudstro, sin kærlighed til sin kone, sin mening med livet, det hele. Sådan er sorgen, den kan være voldsom. Altså, vi kan jo følge hans soveproces i hans dagbog her. Så senere skriver han sådan her. Det ville have været bedst for mig at lovprise hende og ham. Dermed mener han sin kone og Gud. Lovprisning er den form for kærlighed, som altid har et glædesmoment i sig. Lovprisning i den rigtige rækkefølge er ham, som giver, og af hende som gaven. Det må jeg gøre mere. Jeg har mistet den glæde, jeg engang havde over hende, og jeg er langt, langt borte fra den glæde, som jeg en dag forhåbentlig kan opleve i Gud. Men ved at lovprise dem nu, kan jeg til en vis grad glæde mig over hende, jeg har mistet, og til en vis grad glæde mig over ham, som er langt væk. Selv midt i mørket, i tvivlen, i ukendtheden og mørket, og det hele var svært, så vælger han at lovprise Gud. Fordi der stadig er en glæde forbundet med det, som er svært at forklare, svært at overbevise den sørgende om, men er en erfaring fra hans virkelighed. Jeg fortsætter. Mor Teresa, der fik et voldsomt kald til at være missionær i Calcutta, og forandrede på mange måder landskabet der for forældreløse børn. Hun oplevede 20 dage af sit liv Guds intense nærvær. Og efter det, stilhed. Ingen svar. Ingen nærvær. Blot stilhed. Resten af sit liv. Men hun blev ved med at gå til morgenmesse, og det har jeg tit tænkt på. Hvordan holder man til det? Gå til gudstjeneste igen og igen, når Gud bare føles langt væk. Og alt det, de andre erfarer, kan jeg ikke sige, jeg selv oplever. Hun valgte det, ifølge hende selv, fordi han stadig var hendes lys. På en mystisk måde var der stadig en glæde forbundet med lovprisningen af den skjulte Gud. Hen ved slutningen af hans optegnelse over sin sorg skriver C.S. Lewis sådan her. Når jeg lægger mine spørgsmål frem for Gud, får jeg ikke et svar. Men det er en meget speciel form for tavshed nu. Det er ikke den lukkede dør. Det er mere et tavs blik, som absolut ikke er uden medlidenhed. Det er som om, han ryster på hovedet. Ikke benægtende, men han affejer spørgsmålet, jeg har, ligesom at sige, stille. Mit barn, jeg tror ikke, du forstår endnu. Læg mærke til forandringen. Fra den første side af dagbogen til den sidste, hvor han siger, Gud er her. Han er tavs. Han er medlidende. Men den korsfæstede er her. Det er en virkelighed, som kun de lidende rigtige kan tale til hinanden om. At række hænderne frem, selvom du er nødt til at gøre det med den bevidsthed, der måske ikke bliver fyldt op. At bede, selvom det kan være, du ikke modtager svar. At krydse den grænse i tillid og fortsætte med at krydse den grænse. På berørt fik vi det svar en aften. Den sidste aften spurgte jeg, hvor mange føler sig berørt af Gud, og Gud skal love, var der mange, der rakte hånden op, men der var også mange, der ikke gjorde. Og hvad var svaret til dem? De havde gjort det samme som alle andre. Hvorfor oplevede jeg ikke at blive berørt? Hvorfor oplevede jeg ikke at høre Guds stemme? Hvorfor oplevede jeg ikke helbredelse? Og svaret til dem var, jeg ved det ikke. I don't know, but keep coming back. Det var det svar, vores taler gav til dem, som havde ondt. Og det er det eneste, vi kan sige. Jeg ved det ikke, men bliv ved med at komme tilbage. Bliv ved med at opsøge. Lad ikke sorgen, smerten og skuffelsen hindre dig. Brug din disciplin til at søge ham igen. Det sidste, og det lover jeg, det er det sidste, fra C.S. Lewis, er, at han et år senere skriver til sin ven Malcolm, som også havde oplevet lidelse i sit liv. Og de skriver til hinanden tilbage og frem efter deres sorg. Og han skriver sådan her til ham. Dit mørke har aktualiseret mit eget. Jeg tror faktisk kun, at det er gennem at dele mørket med dig. At du og jeg kan mødes i denne tid. Dele det med hinanden. Og hvad der er endnu vigtigere, dele det med vores mester. Hvad er det, vi skal gøre? Hvor er det, glæden kommer fra? Sorgen, afsavnet, længslen, der blev uforløst, kan føre os til et inderligere fællesskab med Kristus. Her er det tredje nådeord. Jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig. Det er løftet om nærværet. Løftet om lyset, der igen tændes. Det bringer os tættere på ham. Hvad håber du, Gud vil gøre? At gøre sorgen til glæde, sygdom til sundhed, stilhed til at kunne høre, forvirring til forståelse. Guds første og vigtigste glæde, som han vil give dig, er det her. I skal se mig igen. Søger du giveren eller gaven? Gaven er fantastisk. Men gaven er bare et redskab til at føre dig tættere på giveren. Svaret fra Gud er at bringe os tæt på ham selv. Svaret til disciplerne er, vi skal mødes igen. Svaret til dig er, du kommer til at erfare mig igen. Svaret er lidt dækket i den her oversættelse. Jeres hjerte skal glæde sig. Den er ikke så god som på den græske. På den græske, der er det, jeres hjerte skal blive glædet. Bliv glædet. Det er en passiv form. Det er ikke dig, der skal præstere glæde. Det er ikke dig, der kan forvente, at den bare kommer inde fra dig. Den bliver givet til dig. Det er Guds handling. Gud vil give dig glæde. Det er den nåde, du kan modtage og forvente og kæmpe for, længes efter og bede om. Gensynet med Jesus, nærvær med Jesus, at komme tæt på ham. Selve relationen er hjertets glæde. Det er derfra, du kan blive fri. Det er derfra, du kan være i smerten. Se frem til gensynsglæden. Det er det, han lover os. Og den gensynsglæde vil forandre os. Ventetiden vil blive kortere. Kai Munk, han slutter sin prædiken med at sige, vær frimodig. Sådan lyder frelserens tilråb til os lige nu. Lad os tage ham på ordet. Lad os søge vores fred i ham. Var det nogen som helst anden, der sagde til os, at vi skulle gå igennem det, så ville det prale af. Men når det nu er ham, den korsfæstede, så tør vi være frimodige. Han vil møde dig. Han vil være dit hjertes glæde. Han vil forandre sorg og afsavn til glæde og fylde. Smerten er ikke let, og smerten skal ikke negligeres. Den er virkelig, men den er kun for en kort tid. Hvad gør vi så nu? Vi rækker stadig frem. Vores hænder skal stadig rækkes frem. Vi søger ham stadig. Midt i hans skjulthed. Midt i vores egne følelsers vold. Det er det, som jeg vil invitere dig til at gøre. Uanset om det er svært at have tillid til Gud, eller det er let. Ræk frem. Søg ham. Han vil møde dig. Lige der, hvor du er. Vi er aldrig blevet garanteret, at livet vil blive let. Men vi er garanteret, at han vil være med. Jeg vil gerne slutte med at bede med dig. Vi beder om at rejse, jeg vil sige, okay med det. Hvis du er en af dem, med længsler, sorg, tvivl, tæt på, eller hvis du bare længes efter, at Gud han vil møde dig, så vil jeg bede dig om at prøve at lukke øjnene og række hænderne frem. Som hvis du skulle modtage en meget tung julegave. Jesus, vi forstår, at du forlod dine disciple. Men at du også lover, at det kun var for en kort tid. At afsavnet vil blive afløst af et møde. Og vi beder dig om, at du vil komme til os nu. Helligånd, lad os erfare, at han er her den opstandne. Herre, vi rækker hænderne frem, selvom at det for nogen af os ikke er let. Selvom at det for nogen af os kræver mere disciplin end overbevisning. Herre, vil du se noget til os? Vil du styrke tro, befeste håb, bring os tættere til dig? Herre, du er ikke fraværende, men nogle gange er du stille, og vi beder om, at det ikke må være lige nu, at nogen af os må få lov at høre. Og jeg beder særligt for dem, som kæmper, at de må få lov at høre. Herre, de mindste i din flok, de mest sårbare i din familie. Herre, lad os mærke dine hænder. I vores. Lad os erfare dit nærvær. Herre, vi beder det her ufortrøden, selvom at det for nogen af os kræver meget, og vi stiller os sårbare igen. Herre, vil du velsigne os her. Gud, vis os dit nærvær. Vis os din medlidenhed. Kom her. Og mens du står her med lukkede øjne, så vil lovsangsbandet gå op og begynde at gøre klar til et par sange. Hvis du erfarer, at det kunne egentlig være rart bare at blive bedt for. Hvis du erfarer, at det ville være rart at respondere, så må du træde frem op her på siden af scenen herovre. Der vil vores forbedere gå op nu. Og hvis du kommer op til dem nu, lige nu her under sangene, så vil de blot lægge hænderne på dig og bede velsignelsesbønder for dig. Hvis du trænger til at dele, hvad det er, du savner, hvad det er, du har brug for, så træk med dem ind bagved, ind i det mørke rum herovre. Der vil de bedre kunne høre, hvad du siger. Og du vil have lidt mere privatliv til lige at kunne sige det, som du længes efter. Hvis du er syg, så kom frimodigt. Så lad os bede også for dig. Og efter lovsangen og bønderne, så skal vi fejre nadver sammen.